Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, urteko pilota txapelketarik luzeena, binakakoa gaurtik aurrera jokoan.
Luzeena, negua, bueno, udaberri ez dugu aparte izango, udaberria, udaberrian sartuta izango gara, eta horrendi neguan, pentsa, eta horrendi neguan sartu gabe gainera. Ba, gaur hasiko da. Azkoitian du lehendabiziko jaialdia binakako pilota txapelketak maila nagusikoan Ezkurdia eta Martija dira, Peio Etxeberria eta Rezustaren kontra. Munduko futbol kopan gaur hasi bigarren jardunaldia hasi da multzoen fasean. Lehendabiziko partida amaitu da eta bikain irandarrak egia da Gales atezaina bota egin diote azkeneko tartean 10 lagunekin gelditu dela baina gero bi gol sartu egin behar dira luzapen tartean. Iranek bi sartu dizkio Galesi. Gaur denok begire egon gara partida hasi aurretik ea ire zerkiarekin zara egiten zuten. Gaur abesten ikusi ditugu. Sekulako poza dute irandarrek eta Ingalaterrak honen bestez matematikoki badu gaur iluntzean klasifikatzeko aukera Ameriketako Estatu Batuak menderatu ezkero. Benetako hasiera Brasilek eman zion atzo txapelketari. Ego Amerikarrek abiadura eta kalitatea lehendabiziko momentutik agerian. Euroliga dugu gaur. Pro de Bie Rugby Liga 7:30etan Miarritzen eta erramintako pilota partidak Bilbon eta Azpeitia. Ongi etorri entzulok arratsaldean ordu biak 25 minutu gutxi dira, eskopilotan Azkoitiko gurea pilotalekuan gaur gauean hasiko da enpresa ligaren binakako pilota txapelketa. Edo txapelketak zehazkiago esan da promozioko ere gaur hasiko baita. Txapelketa nagusiari dagokionez, bertan ditugu noizbait binaka txapeldun izaniko Hirulagun, Ezkurdia, Martija eta Rezusta, eta laugarna berriz titular dugu estrainekoz, Peio Etxeberria. Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Azpe enpresako bibikote elkarren kontraberaz, Joseba Ezkurdia eta Jule Martija, Peio Etxeberria eta Beñat Rezustaren kontra, gaurko lehenengo lehiak ezin esan favoritorik duenik, azteko ikusteko dago, zein den lauterdiko txapeldunaren gorputzaldia finala jokatu eta bost egunetara. Arbizukoak badaki ez dagoela orain punturik onenean.
Ez, bakiten naizela nahi bezala aiatuko, naiz joko puntu honen aiatuko, gorputza dez, baina bueno, kantxan dena utziko deu, dena emango deu, parejetan binakade aspaldi jokatu gabe, entrenatu gabe, baina bueno.
Eta Martija pozik, txapelketa honetan, Ezkurdirekin jokatuko duelako, ezin aztu, 2020an txapela jantzi zuela bikote honek, Jule Martija.
Gizton pareja jarri diate, eta bueno, beti Josebarekin jokatzea gozada bat da, eta bueno, urtero pareja oso nahi daude, orduan, ba bueno, gauzak arre ditugu eta irabazi nahi badugu edo aukerak izan, ba oso ongi jokatu beharko dugu.
Posti dagoen bestea Peio Etxeberria da, zenotzekoak estreinua izango behitu titular postuan bibitako txapelketan.
Bai, ez, gauza handia niretzat, ez, azkenean, bueno, hortxe zaude, egunero egiten zu lana hemen egoteko, ez, azkenean, bueno, torneo luze bada, onenekin, eta bueno, ikaragarri pozik.
Gaurko lehiaren atarian, ohikoa denez, pilotariek elkarri errespetoa diotela esan dute, partidu gogorra, espero dute, Beñat Rezustak eta Joseba Ezkurdiak.
Pareja gogorra, hobetotxuo jogatu, okerra jogatu, honek beti... Ba, bueno, erregalau este behitzen behintzat, puntu-puntuan egon oseon ba, partidua heltzen duzen pareja horretako badi, eta da garri beheko eren kontra irabazteko, ageu behal darla faio gutxin biako itxugu, ze bueno, erake ez dut uste ingozkuenik, eta toxe, partidu oso batin.
Asko jatu berkoa behi kontra ikeko, defenditu asko iten du ebik, eta velozia den ebitzen du pelota ez da, orduan, bueno, frontoia de... Zaila, jokatzeko, frontoi exigentea, baina, bueno, politia ez da, eta, bueno, egizan, ba, opari gutxin berko txugula, ba, pareja honi irazteko.
Jaialdia gaueko 10ak eta laurdenetan hasiko da, eta erne, izan ere, lehen mailako txapelketako neurketa jaialdiko lehenengoa izango da, eta ez bigarrena, ostiraletako jaialdietan, hausi izango da horrerantzean partiduen ordena. Gaurko bigarren partidua, promozio mailako izango da, hemen ere estreinua, egiguren bosgarrena eta Erostarbe, Salaberria, eta Oier Etxeberriren aurka, eta omenaldi bat ere izango dugu Jose Mari, gure pilotalekuan, duela 50 urte, Gipuzkoako herriarteko txapelketa irabazitako lehenengo azkoitiarrei egingo zaio omenaldia.
Bueno, saskibaloi partida erakargarri bat ere bai, seguru asko azkoitiko jaialdi hori asterago amaituta izango da. 8:30etan baita partidaren hasiera Baskoniak Bartzelonan jokatuko du. Euroliga honen 10. jardunaldiko partida da. Ez da tokirik egokien azakua betetzeko asmoa duenarentzat, Bartzelonak partida bakarra galdu duelako etxean eta Baskonia bera ere etxean hobeto dabil. Kanpoan garaipen bakarra duelako, Jon Altuna.
Zalgirisi etxean irabazita Euroligako astea Palau Blaugranan biribildu nahi du Kazu Baskoniak, kostatzen ari zaio etxetik kanpo garaipenak eskuratzea. Lau jokatu ditu Buesatik urrun eta bakarra irabazi du orain arte, Valentziaren kontrakoa Fontetan. Etxean hori bai, sendo ari da Peñarroiaren taldera. Denera, bost garaipen eta lau porroteko balantzea dauka Baskoniak, Bartzelona garaipen bat gehiagorekin ageri da, beraz gaur Baskoniak irabazten baldin badu, selkapenean aharrapatu egingo du talde kataluniarra, eta top zortzian indartuko litzateke. Zalgirisen kontrakoan bezala xe erizaindegia utxik izango dute arabarrek, Homes eta Inok osatuta daude, beraz, amairu jokalariak guztiak izango ditu Peñarroiak bere esanetara. Jasike Biziusenak ere irabaztetik datoz, Partizan menderatu zuten asteartean Euroligan, Kuric sendatu da, ez ordea Mirotic eta Sergi Martinez. Halere, badago non aukeratua denboraldi honetan plantilla indartu egin dute Blaugranek, 8 fitxaketa egin dituzte, tartean Kalinic eta Satoranski ekarri dituzte. Laprobitolarekin ere Erne ibili beharko dute, bereziki hiruko lerroa ondo zaindu beharko du gaur Baskoniak. Denera 23 aldiz neurtu dituzte indarrak Euroligan, 12tan nagusitu da Baskonia, 11 alditan irabazi du Bartzelonak. Denboraldi honetan dagoeneko jokatu dute elkarren aurka, Bartzelonak 89 eta 74 irabazi zion Endesa Ligako bigarren jardunaldian. Ea gaur, iluntzeko 8:30etatik aurrera, zer gertatzen den.
Donostiako maratoia datorren igandean, 44. Ekitaldia Euskal Herrian egiten den zaharrena. Gurekin dugu, Antonio Berasategi, Idia Zabaldarra. Ez dakit denak egin dituen, uste dut, denak ez, baina gehienak bai. Arratsaldeon, Antonio.
Bai, atxaldeon,
zire. Zenbagarrena da, datoren egandeko hori, Antonio?
Ba, uste 42. Dada, zertik, danea 44 izango zen, eta orduan, ba, ni bi egin behen hau. Bi aurreneko, ke, enitxo nahi.
Orduan, Antonio gazte, eta beste bete behar batzuk uste dut zenituela Espainiako ejertzituarekin, ez da, Antonio?
Bai, bai, goa, bai, juteko maratoia, zertik, soldauzka jun baino, lehentxeo, esan zuen, izango zara lehenengo maratoia, bigarrenare, oain dike, soldauzka bukaube, izan zen, eta hortare, non juteik izan, urruti, egin behar izan non soldauzka, eta handik etxean, etortze egita.
Orduan korrika, etxe, normala, orduan hasi zen jendea, esan daiteke korrika, behobia orduan hasi zen bigarren aroan, Donostiako maratoia, nondik zer dela eta sortu zitzaizun zuri korrikarako afizio hori, Antonio?
Bazeta horren ikusten zen, kanpotik korrikako moda hori, eta pentsauen duen ba, bitu, ba, politi izago ditzeke, oindik sasoiko gea, eta gauza berri bat, probatzeatik, utzate, ba, gauza berri izan da, ba, izan teikelako aukera politi bat.
Antonio, 64 urte ditu, orain erretiro hartuta ez da, Antonio?
Bai, hori da, urte askon irakasle.
Urte askon irakasle. Zure bizitzan, korrika egiteak ze suposatu dizu, esan edut, gaur egun jendea badakizu, ba, gorpuzkera jakin batekin agertzeagatik gizartearen aurrean, baina buruari ematen dion deskantxo ere handia da, ze eman dizu zuri korrika egiteak, Antonio?
Ba, nik izango nuke, oain ia eizio, edo asko zamare, kostatzen da eikia, baina urten zea, haituta, pixka bat, laundu eiten do, disiplina pixka bat jarri, eta nahi dezun hori, alein txiki bat egin da, edo hundi xamarra behar bat ima da, ba, lortu daitela jakiteko.
Bixi, galdera batzuk egin edizkizut, tortzen zaizit, urtean zehar, sarri, maiz, astean bitan, irutan, behin, noiz egiten du korrikan?
Ba, normalen, ni oain, ba, lehen egiten korrikan, hortan hola ibiltzen, baina usan ditu, ba, oain nial pizkala da, kompromiso bat, eta nire gurukin, zera bat obligazio bat ezera jarri, eta orduan bat zen bi aldiz, ordu erdiko saio bana egin dut, eta hola ze pasatzen dut urtea, ia maratoia hasi baino guain hilabete pare bat, o hilabete tardi lehen txeo.
Esan didate, Antonio Berasategik, Donostiako maratoia beti kamiseta berdinarekin egin duela. Ez du sinisten, egia da hori, Antonio?
Bai, bai, hori ala da giela.
Ze kolore dauka, kamiseta horrek, ze kolore da?
Urdine. Bai, eta esan ez dute, urdine da, zetik, oandik gazte goba ditze da, ba, ja, oandik, hori, ma, ustamasei urtekin, ba, tolosan, tolosako atletismo talde, nibirin itzen, bibiru urten, eta orduan, eman zidoen kamiseta ura, ura esen aukena, horreneko aldiako, eta, erotzi, ba, ez ikusi, ura baino, gehiago balio donik eta arekin zaiten de bai.
En zapatillak, badakigu ze moda dagoen gaur egun, Vaporfly delakoak, hor saltoka joaten da jendea. Antonioak ere zapatilla hoiek ditu edo ez?
Bueno, zapatillak aurten egi esateko, ba berrik hori jota, ez dakit zuk esaten diozun era hortako dien, edo besteako dien.
Esan nahi dut, azpian, orpoan xafla daukatenak, 200 eurotik gorakoak dira, edo ez?
Ez, 200 euroa ez dira, hori ez.
Ze asmo dauka igandean, Antonio, zu ez dut uste ordulariari behire bilik ezaren egin maratoian, ez da?
Ez, gaina, alperrik, zertik, ia ba, jumbar dut, a ber, nire martxea hartu, eta ia ondo xamar bukatzen dean.
Donostiako maratoia jarraitzeko beste motibo bat, lehen azgain hementxe daukagu. 42. maratoia korritzera doa, 44-tik 42. Gurekin dugun Antonio Berasategi, 64 urteko Idia Zabaldarrau. Segi urte askoan, eta zorte izan igandean, Antonio.
Eskarik asko.
Euskadi Irratian, Qatar 2022.
Arratsaldeko ordu biak laurden gutxi, hasita multzoen faseko bigarren jardunaldia Galesek huts, Iranek bi. Inglaterra matematikoki klasifikatuko litzateke multzonetan gaur Estatu Batuak menderatu ezkero. Ze gertatu da gaur, ba, 4 minutu falta zirela atezaina Hennessey Galeskoak ba, karate jokaldi horietako bat egin du eta gorriarekin aldageletara. 10 gelditu da Gales eta luzapen tartean. 9. minutuan luzapenean Chesnik, utxeta bat eta utxeta bikoa, 11. minutuan luzapenean Rasminek. Hori da gaur gertatu dena, baina atzokoari begiratu behar diogu. Asier Santana, futbol entrenatzailea gurekin. Arratsaldeon, Asier!
Kaixo, arratsaldeon, Xabi.
Bueno, Brasilek bi Serbiak huts. Kalitatea eta abiadura, ez dakit tantoka, litroka, erakutsi zuen atzo zerbait Brasilek, ez da?
Bai. Azkenen Brasil ikustea, bueno, ba, oso polita da, asko gustatzen den talde badaz, abiadura haundin jolasten du, batzutan orekatuta, bestatzen desordenatuta, batzutan gauza bat egiteko, baina dana egiteko gai dan talde bada, eta egia esan, bueno, ordenaren aurka, ba, Serbiako ordenaren aurka, indarraren aurka, ba erakutsi zuen dana egiteko gai dela, ez?
Bi eta huts Neymarrek orkatilean lesioa du, baina, bueno, entzun dezagun Tite aukeratzailea, ez du zalantzarik, Neymar zelaian izango da, hau da Tite.
Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho certeza absoluta disso. Ele vai
jogar a Copa, esaten du, izango dela. Zelaian Titek. Bi eta huts Richarlison, jokalaria protagonista handia, atzoko partidu hortan. Uruguai eta Portugal ere ikusi ditugu, ezer nabarmentzeko ere, bueno, Ronaldok 5 mundialetan golen bat sartu duela, hori historikoa da. Zer gainerakoan, zahartzen ari diren bi selekzio hauetan, Asier?
Ba, ez, nik uste zuka ipaduzuna, azkenen nik uste dut momentu honetan badarela selekzio batzuk, bueno, ba, adinez aurrei joztena, ba, jokalari batek 5 mundial jokatu dituen ez nahi du, selekzio hori ja, bixo bat, bueno, ba, ez zahartzen, baina bueno, eraldaketa prozesu baten egongo dela eta nik uste dut hori dela azpimarratzeko, azkenen gazte, selekzio gaztek ere bere pausotxo aurrera egingo dutela, eta nik Portugalen, ba, bueno, baipatu, ba, maia hundiko jokalari bai, ganak zaiatu bai, nik uste dinakik izan zuela hor aukera zertxo bai gehiago egiteko azkeneko jokalde hortan, baina, bueno, partidua aurrera atera zuen Portugalek, eta, bueno, segura asko, ba, lortuko duela, ba, bere klasifikazio, eta.
Ba, bai, horiek momentuz lehen da biziko helburua hori dute. Gaurko menua, azterra zagon, bixi. Bueno, aurki, 12 minutu barru, Qatar-Senegal. Lehen jardunaldiko bi galtzaile ditugu, eta bereziki etxeko selekziokoek, ba, beste ahogo xagarrinen bat jarri nahiko diote bertako publikoari, ze lehenengo azteko moduko izan zen, Asier.
Ba, berai motivazio nagusi hori izango, ba, lehenengo partidu horri buelta ematea, emozionalki segur asko ez daude dela momenturik onenean, eta bueno, ba, bere jendearen aurrean partidu hon bat egin nahiko dute. Baina egida nada, ba, Senegal bezalako talde bat dutela aurrean, fiziko oso indartsu direla, jokalari maila handikoa dituztela, eta, ba, bueno, ba, segur asko ba, zail izango dutela, baina, bueno, nik uste dute barruko arroria eta behar dutela, eta hori ateratzen badute, ba gertu hongo daitezkela irabazteko, ezta?
Bostetan, Herbereak Ekuador, lehen jardunaldian bi irabazle ditugu, hasier.
Bai, bueno, Ekuadorren lehenengo arerioa Katar bera izan zen, eta, bueno, ez dakite, bueno, froga hondi izan daiteken hori, baina gaurko partidu benetako izango dute, talde indartsu baten kontra, irabazitako datorren talde baten aurka, eta bueno, lehenengo posto jokuan. Herbereak, ba, bueno, ba, gaurre segurasko, ba, pentsatuko dute irabazizkero, ba, zelkatuta daulela, eta lehenengo geratzeko moduan.
Eta azkenik, zortzietan gaurko plater nagusia esan daiteke, Ingalaterra Estatu Batuak. Bueno, Ingalaterra konfirmatzen badu Iranen kontrakoa, seguru da?
Bai, hori da, nik uste dute motivazio hori izango dutela, azkenean gaur utzi dezakete zelkapena, o izan dezakete zelkapena poltsikoan, orduan motivazio hori izango dute, baina bueno, Estatu Batuak ere, ba bere egiteko gai dira erakutsi dituen aurrekoan, fizikoki nik uste dut Inglaterra gaineti dagoela, jokuz ere gaineti dago, baina bueno, partidua jokatu egin behar da, eta partidua ia nola dijoan, ikusiko dugu, eta Estatu Batuak, ba, zail jarriko diola pentsatzen baita ere.
Aste bukera bikaina daukaku, Argentina, Mexiko, Espainia, Alemania, bueno, ba, gozatu eta astelenetik aurrera berriro hemen espero zaituko. Pasa aste bukera ona, eskerrik asko, Asier.
Bai, berdin, Jose Maria,
bueno, lehen da biziko jardunaldian, arabiarrak, oroar asiarrak ondo modlatzen ari direla, ari gara esaten, bueno, ustekabekoetako bat Saudi Arabia izan da noski, eta entzun behar dugu Genar, Henri Genar, frantziarra da, beren entrenatzailea. Arabiako lauren ikusiko dute askok, zelai bazterrean jokalari aginduak ematen ari denean. Bueno, bideo bat badago, atxeden aldian ze eratara itsegintzien bere jokalariei galtzen ari ziren partio hori irautzeko, Genar.
Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense.
Bera frantzesez ari da, eta itzultzaile bat dauka ondoan.
Take your phone, you can make a picture with him, if you want.
Yes, esan zien Messi erraz da bil. Nora begira zaudete, karrasik ikusten da gizona. Bueno, horiek dira atxeren aldikoak ikusten duzu, bera karrasika eta itzultzailez. Itzultzailea ere, karrasika. Gero irauli egin zuten eta orain balio handiago hartzen du bideo honek, ezta? Henri Genar, Saudi Arabiako aukeratzailea.
Qatar 2022 Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. 40 urte.
Bertako. Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Barkatu, lagun diezazuke?
Garaz ikustera nator.
Gaur, ETV baten.
Musika tresneri gabezen dugu abestia komposatu.
Gazteen emozioen soinu banda.
Zertan ari zarete, nahikoa da!
Ez baduzu musikarik nahi, zarata izango duzu.
Guazen 9.0. Gaur gauean, bigarren atala, ETV baten.
Arduraz jokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bata. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Txikitan euskara ikasi nuen, baina gero galdu nuen, eta orain semela bakin berreskuratzen ari naiz. Konturatu nahi, hobeto dela, akatzekin itxegitea ez erabiltzea baino. Datorren euskaraldian, hau bizi izatera, animatuko naiz.
Hitzez ekiteko garaia, euskaraldia.
Ezagutu Arabako Errioxa begirada ezberdinez. Begiratu bertako jai eta tradizio alaiei, pausatu zure begirada bere ondarean eta gozatu bere gastronomiaren zaporea. Deskubritu Arabako Errioxako natura zenbateraino den anitza eta ikusgarria. Harrapatu guztia zure begiradapean. Zatoz Arabako Errioxara.
Euskadi Irratia. 40 urte.
Eskupilota bai, baina erramintere bai, Azkoitiko gurea pilotalekuan, gaur eskupilota izango dute, eta Azpeitiko Izarraitzen bertako erremonte torneoko finala, Arritxu Iribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta final horretan, Jabalera eta Jon Uterga eta Agirre Zabalaren aurka ikusiko ditugu. Iruñerriko txapela jantzi ondoren, Jabalera eta Jon bigarrenaren bila doaz gaur Jonen etxean. Aimar Jabalera lasai dago.
Ongi, momentuz lasai eta... A ber, nola joaten den partidua.
Irutik, iru irabazi dituzte ligaxkan, baina lehen partiduan Utergak ezin izan zuen jokatu. Gaur finalean, bai, finalean izango da Uterga, eta horrek jokatzeko modua aldatu egiten du.
Ai, hori da, ez. Ligaxkan ezin izan duzun jokatu gure kontrako partidua, eta otxandorena dituzen bere parte, eta berez, ez da, nio, Txibin kontra beti da zailago, ez. Aitzia, berak, manejatzen du, aurreko kuadro hietan, eta haber nola joaten den.
Jonekin, etxean Izarraitze pilotalekoan jokatzeak lasaitu egiten du.
Bai, Jone Izarraitz frontona depe apabadaki, eta pues hori, neri atzetik manejatzen dit, nik ere aldutenin bukatu, o atzera bota, eta hola aitzongi haiki gara, momentu.
Azpeitiko frontoia, ez da frontoia erraza?
Frontoia ne baduna da, pues, estraño asko egiten dula pilotak, ez? Ez da frontona itzuzena, baina bueno.
Remontean, ari da Aimar Jabalera, baina futbolean ere bai zizurren, aurten Ardoin lehen beti gazten jokatu izan du.
Betitik gaitune futbolin, eta momentuz futbola eta remontea konpaginatzen alduten, alduta, orduan, alduten bitartin, hola segitxiko dut. Ez dire, bi kirolak fizikoki pues ongi egon berrazarena eta pues futbolin lantzen dutena fizikoa daena remonteko ere balio zai.
Futbolean defentsa da, erremontean aurrelaria. Lehenengo, hirugarren eta laugarren posturako gaur Azpitian Zeberiok eta Saldiasek Matxin hirugarrena eta Oteinoren aurka jokatuko dute eta ondoren finala Jabalera eta Jon Uterga eta Agirre Zabalaren kontra.
Bueno, Qatar Senegal. Qatarkoen ereserkia da. Aintza. Qatarkoek ze pasioarekin ari diren jarraitzen euren ereserkia. Qatar, Senegal. Arratsaldeko ordubietan puntuan. 4 minutu barra hasiko da munduko kopako partida. Bueno, datorren igande eguerdian Bilbon. Euskal Herriko Aizkolari txapelketaren finala. Txapelketa ofiziala hau da. Palmaresak bilduko duen titulua hau da. Sei lehiakide, esan daiteke hautagaiak bidirela, baina hirugarren bat ezkutuan ote dagoen Jon Ander de Laos.
Sei hautagai Euskadiko Eskolari txapelketa irabazteko iazko bost eta berritasun nagusi bate Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal. Donostiarrak lehen aldia du finalean, baina ez dio beldurrik elanari entzun Baso Zabalen esanak.
Ondo, ni uste ondo nola, puntu honi nahezen naizela, eta hoxe ez, lan txukun bat ikusteko gai ikusten naiz, eta ez dio beldurrik lan nahi, asike, a ber, ja una etorrita pasateko zai.
Beldurrik ez, errespetua bai ordea, 1985tik indarrean dauden lanak egingo dituzte eskolariek, Baso Zabalek estreineko aldiz helduko dio launak kanardiko 60ontzako eta oinbiko ebakitzeko lanari.
Bai, horrek emateit, desbenta japizkan nik uste horrek gotela, bestia jalen gurtien dana jokatu zuten, da ez dakit getu da dinduen ez, beste batzuk bai. Ba, bueno, desbenta ja, ez ziren askoa kanbilotan, da nun utzita, nun zeharin da pixkatak lan atzeko, ba, lehenbizik bat dira beti, eta lehenbizik bat, baina, bueno, nik uste asmatuko dela, eta haber horra dute gozo gundu beste nun batxita gaztia bakan.
Txapartegi, Zaldua, Espeleta, Resano eta Etxeberria izango ditu aurkari, haien guztien artean irabazteko gai ikusten alda Baso Zabal entzunaren erantzuna.
Bueno, aurten urtien ikusten nahiko asiran nesilo bat egin urte asiran, baina, bueno, gehiotea buelta mandata urte politia indetela, eta ez duzte momentu txarrenian datorren ikan, ez? Ba, onolan txukun bat egin bat egin ikuste aukera izango txula txapelan gazteko.
Txapelketako finala Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatuko dute igande guardian eta ETV batek zuzenean emango du.
Gaur arratsaldeko 7:30etan errugbia dago Miarritzen, Agileran. Miarritze Eisen Provence, 5. Miarritze 7. Eisen Provence. Eta futbolean Euskal Herriko bigarren mailako talde gizonezkoetan partida bihar bertan hasita, Xavier?
Arabarrek, Alabesek, 7 daramazate galdu gabe, eta Gipuzkoarrek, Eibarrek, 5 azkeneko leia derbia utxean berdinduta, Alabes, Alkapen buru da, eta Eibar, 5. Luis García plazaren taldeak salkapeneko erdialdean den Bildarreal bere egingo dio aurre bihar Mendizorrotzan, arratsaldeko laurak eta laurdenetan, eta Gaizka Garitanoren taldeak berriz Kartagenan jokatuko du etzigandean arratsaldeko seietan. García plazak gaur esan du urtea amaitu bitartean jokatu behar dituzten bost partiotatik, biharkoa dela zailena. Bildarreal B oso jokalari ona dituen taldea da, kalitate handiko taldea, eta Gaizka Garitanok honek ere gaur hitz egin du, eta berak dio, bere taldea Eibar ondo dagoela.
Gu ondo gaude, nik taldea ondo ikusten dut, eta logikoki gauzako betzeko ditugu, baina gauzasko ari gara ondo egiten, eta bueno, taldeak badarama azkenengo hilabete honetan dinamika bat ba, gauzako ondo egiten, eta bueno, ia pixkatu betzen dugun, batez ere erasoko azken laurden horretan, ba, erabaki hobeak hartu, eta behar bada, ba, orain arte ez diren agertu jokalari batzuk, ba, behar ditugula, hori argi eta garbi dago.
Kartagena kontrario gogorra, Murtzieko taldea, aurkari zuzena da, Ibarrek baino, bi puntu gutxiorekin, eta jardunaldiko lehenengo partiduak gaur izango dute Huiskak eta Sportingek gaueko bederatzietan.
Emakumezkoen ligan, biharko partidu hori gogoratu, lauretan, Villarrealen kontra jokatu beharko du Atletikek, eta astebukaera honetan, ba, Matthew Van Der Poel astera doa ziklokrosean, honen bestez gero eta gutxiago falta da, abenduaren laua iristeko, orduan anberesen bera eta Van Aert aurrez aurre izango baitira. Tartea gortu dugu, iluntzoka badakizu, zortziago iguatxeldera, gero arte.